الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرجوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كنتم مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحالل الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ومنهم أول المنافقين مضمون دي بعض دے منافقان آغا کا سندی یعذون نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تکلیف ورکی سنگا کہ یقولون وی ہوا اذن دے پاکو گنو کا چلے تا چا خبر آوری قل وطوایا اذن خیر لکم ارے دا او گنو کا چکل ستاسو دا پار وردا دے دے ایمان پا اللہ اعتماد دے پا مومنان مانے رحمت تیرا اغشایا پا چھے ابوینا ایمانا ہوڑے ساتھنا وقتا کان چھے تکلیف پر کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلع عذاب دے دردناک یحلفون باللہ دوی پا خدای قسم نقوی ستاسو تا لیون دوکم چھے تاسو راضی کی او اللہ دا اللہ رسول اللہ دے مستحق ہے چھے غلع راضی کریشی ان کانو مؤمنین اگر قبیل ایمان دعوی کئی نو دا اللہ دا رسول دا اللہ خیال پکا دے نر بل چاہ علم یعلمو بیر پوئی گا انہو مائن اللہ حقیقت تے چاہ چی دشمنی اکر دا اللہ دا اللہ دا رسول سا فا ان لہو نار جن للا دولہ خور لے ہمیشہ ہمیشہ ہوئی پائے گی ذالک الخجرت دا لوئی شرمندگی دا پروز پر یحضر المنافقی یریگ منافقان دا دے خبرنا چھے نازل دشی پا دے باندے یا سورت یا قرآن سحسا سبا تنبئهم چھے تات خبر درکی پا اغ خبرو پی قلوبهم چھے دوی پا رکے سا نفاق رے قلوتوا اس تا دیو کوئی حال دا جانے کوئی اللہ خکارکون کے لئے اغ سا چھے تات سدا غنی یارے گا تات سدا نفاق ولئن سعالتا ہوں گا تا جزا فوسو کے تاسولی دا خندہ جانے کولے لیقولن یقین دیو بے انما کننا نقودونا مقاتل شغل کو لبین کولے قل وطوویا اب اللہ و رسولی و اللہ و اللہ فیعتون و لغا رسول صلی اللہ تاسو خندہ جانے کولے نومن منافقان و حال مختلف طبقے مختلف نوز فئی جبال منافقان دا قسم دی کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف ہو رہی تکلیف سے ہوئی کہ پاپس کی نہیں ہوگا سر کہنا کو گنو کچا دے ہر چا خبر کا وقت دی لے سڑے خود ہر چا خبر نہ ہوئی خود اوقس دی وہ خبر دی ہمارا سماج اسمر ہو اور دے پیغمبر رام کو بھائی لے سڑے رے اور ہر چا خبر تک ہوگی خیر دا بزی پپل مجلس نکوے مجھے وہ لے بھی خوب منافقان کرتے تو نے خواہشہ سے معلوم نیچے نور و مسلمانانو بدا بیغ خبر واردین ابو با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تقا غٹ کرتے کہ دا ہی سبی تقلب دا رسول اللہ دی خبر دا لگم دی دی خبر دا لگم دی نکے خبر دی وہ دا خبر من رسول ہے نو زملا منافقت پوتا نمعلوم دی نو دا گر پاوے دی خوب غوگنو کا چلے لہرچا خبر دا غوگی خدی دا لاغوی خبر دا نبی پشان ہو قلت ہوا اوزنو قل اوزنو خیر لکم دا باوگنو کجم الفاظ اگر آواز پھر ابو دا اگر جواب دا ساسو پار غور رے ارچا خبره کو اوری ولی تنبیه او شسختی پا چاکو نکی پا خورده که ساتی که خبر ارچا ولی ساس کرتون پولو تا معلوم دی ولی تاسو تا پس وی نخاموش دی اول دا چه ارچا خبر وانوری نخو ساس خبر رومن اوری کنا نو اوری دل دا خود یو دا سرکایی با کمال ویز روالی چه ارچا حال اوری ارچا تا کوگی خی البتہ پخبل موقع تا خبر ساکی خبلا ندو خو ایمان نبا لگی امنو باللہ دا غا ایمان پا اللہ لے اوی انو للمؤین آیت ما دے پا مومنانو تا مومنانو خبر چاوری او ساسو المطالعو کو تسوائی کنا نو پا اغا معتمد کا ساندے اخوادی خو خلق ندے ما اعتماد خلق دے نو ساسو اکردونا منافقت کما تعل ہوئی اللہ صاحب اعتماد دے اور نبی جلی راہ رحمت تے دا آجا جتا کو میں چاہ ایمان نہ اوڑے دے کہ ایمان تا سو خیراؤ رہا جو اس خاموش تھا حلق ہوتا اوئی خبر ہے کہ تا سو مومنان شاہ جو خاموش ہے جو آپ نے سزا یو دم نظر کی تا سو پڑے کہ سحر ہے نو اس اللہ وی قانون خیج اگر چاہتے تکلیف ور کوئی رسول اللہ لگا بیر آئے ہو خبر ہے تا سو بل سو بل قالا بل سو کہ سو رسول اللہ تا تکلیف ور کیا بلا عذاب دردناک ہے میں رات ہوئے گا لاکھو مثال کے جگہ عرش چاہ سکتی ایک واضح خبر واقع رہا اقبال کی در منچ اوگرن اگر ستے ادو چت معرفت مضامین دیر تیر خورتلی و فرسائی پولائی سے نو دے ایران یا عالم چے اگر تا منچ اوکتل خوش خبر دے زمانہ کے داخل ولی اللہ داخل ولی عارف سارے موجود دے نو اگر دے ایران پیدل آروان شو اوراغ دی چیز دا سارے وینم سنگر سپو سے کہو کوئی چیز اقبال کو تلا رہے پا وقت اقبال نائی اغوختے و حجامتے کہو نو دو پا ذہن کہ خدا ہوئے چیز داخل ولی اللہ دے نو دو پا دیالس گلہ انگیرو بھی او غر پر پٹکے بھی او خبی جو بے بھی اچھے رہ رہے اگر اغجیر خریتا وقت چھو رہا سو تلا اگر انچے میں کنی اگر دی جناب تو یا اللہ رسکت سارا کلام تو گورا سارا مطلب تو گورا اچھا تا گرخ رہے اخبار میں اخبار ہاں ریش خود میں تراشم دل کا دھیرا نمی خراشم الکر گناہ کون گا خفل ذاتی خفل گرخ رہے میں چاہ ذرہ من زخمی کو گا یعنی ذرہ زخمی کو اللہ غین غٹ گناہ رہا جرم کون گا خفل جو میں خراشم اغم سشیو اغم بلا دل رسول اللہ را میں تراشی تو دو رسول اللہ دو زخمی کئی اچھا کی مزاق رہا یعنی نو آقا بیاو کا پویا کچھ برا زمان چاہتا تعلق دے زمان چاہتا پیرا خلق شکم دے اگر دا قسم انگلی خان دے جب یوب زالا خلق دے نو گردر گیر اتوی زمان پھٹکے پکے کم خوم زمان تختی نو پا دے شکل چی مکنا نا کوئی زمان تختی نا زمان ذاتی گناہ ما خطوی نخوی نمعافی دا بے اگر رازی کو اور ٹک میں داری تو رسول اللہ ذرا تراشی ہے اللہ خود خبر و دکھر ایرانی نسمانا رسول اللہ دا طریقے نا چھ سو خلاف کئی اقا دا رسول اللہ دا تکلیف کئی نتا سو کل کل اقبل واقع بیان کما اور دن مدہ پس دارم اللہ دیگی نبیانو مخوا حضورت پیشی چھ سو دا رسول اللہ دا طریقے نا خلاف کئی اقا دا رسول اللہ ذرا زخمی کئی دے انقلاب نہ مخ کے غالباً یو کال مخ کو انقلاب ننکانہ کے روزہ حالتا جماعت کے کوٹگائی واقعی میں قبضہ کھڑے گا ملاقات بس ہو یمن بھائی کے دم آتم لیخ ہو اس پر کوٹگائی کے دروں نو پارا محلق یو حکیم ہو آغازمہ دوست ہو نو آغر آغے مسکن مانن عرص ہو وی مولی سے گردوارے دلدانا سکان وقت لوئے گردوارے سلا جدیو تک کعبہ ہوئی اگر علتا کے رہا علتا کی تو اگر حکیموں چینی چینی راشن ہے انہوں چینی راشن نفر ازوی چی رہو ماہو تو ہوئی چاہ لکا سکان و اگر رزدنن ابوی تہوار لے او گردوارے خدا ابوی مرکز گلتا کے اگر رسول اللہ حدیث تے چی سوگ دکتا فیرو پا تہوار کے شریک شر اغلا ہوئی نہ دے حضور منه کړی نو مونږ نو ګډوډې په څنګه لاش څنګه زم هغه ما ته وی چې ګور مونږ خو خپل غرض نه پاره دو چې چونکه دکان از تکې ده اوس ما سره مشوي ده سشتنه خلق خاموش ده غل بلار شو رب شو زه هغه په دې راضي کړم ما سره ما ځان وستو واقعي سر خالي مونږ لا ولا دکان نه واپس راځو چې راغلو هغه کور ته لاړه زه په خپله کوټه کې دا سم کېنا وہ چیزیں کہنا سمجھے وہ رسول اللہ علیہ وسلم خاموش اور لوگ بے تحسن ہوئی فاہو یا دیس اے او گویا بس بازائی میں توبہ وقت کر دے لوی بریت خود سکان ہوئی کنا سمانا حضور مارا داو خوچے دا خرما مانسو لما پر نمان دا داگو لگو وہ لے لارے او گویا انہا جرم کم سولہ جرم ہو سی خسوا خوشوں کے صدور یا حدیث پہلے ہو ما خیال ہو چیزے غیر مسلم پتہ ہواروں کے شرک کے دل نہ جائے اگر نو خالی اگر لار ہو علمات صدور سنگا تنبیر آر پہلے تل دستا ہو کتابوں نے اگر دو تنبیر پکنا ہو بس پا رہے میں توبہ خدا بلکہ اللہ بیا گا حکم برا رہا شاہ بیا میں لمائے توبہ ہی توبہ نلتا سو مو خدا ما شیئ معمولی بلے رسول اللہ سنت سنت سو خلاف کئی نو کسرلی نو اغه سوک چې تکلیف ور کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم غلط دردناک عذاب دی دا مونږ ته شپه ورځ تکلیفونه دي او مصیبتونه دي او غمونه دي نو مونږ خو به سوچ ته کوو کنه ته ښه شی دی کنه چې نبی خفه شي نو ځکه امت ته هم خوشحاله پاتې شي دغه نه بدل نو مونږ به هم خوشحاله شي تاسو وګورئ څه کې به تاسو یو استاد سره خو تعلق دی نو چې کله استاد خوشحاله تاسو هسې خوشحاله اغه په تکلیف نو تاسو هم به وځي تاسو په تکلیف ولکه چې شمنه دغه نه فیزر دي نو چې فزور د چا تکلیف وې ته نو اغه دا دنا عذاب نه نه سبب وو څه وکړ ته نو بیان منافقان چې مسلمانان سره وې ته غوښته نو اغه یې ته به قسمونه خو یې سم خو مسلمانان ولې ما ځل راځو جهاد لزوما دل رازو چا دے ورکو اثقو یحلفون باللہ تو خدای قسم نقری تاسو دا مسلمان لکم یہ جمع لیورو دوکم چھ تاسو رازی کی چھ او و تاسو سے اعتراض ہے سا واقعی صحیح مسلمانان ہے فا اوئی واللہ رسول احقو نو دی پا غرد قدرو قسم نقری تاسو رازی کی او فضلک منافق ہے خدای رضا بوری کس بزاقت فرید بوری نو دی خدای نہ راضی کئی او مسلمان راضی کئی نہ اللہ اور اللہ رسول دے مستحق نے کہ اغل راضی کری شی دا اس بل شی نے نہ پاو نہ گورا مون دا بل یار اشنا دا کول پر دی پورا دا کول پر سس نہ جے کو اولی دا خیر ہے اللہ کول پر مت دی یو یار دی اشنا دی او دوست یو گوندی دا رلا کول بچو دا بلا دا کول پر مون تے سو نہ پلے نہ راضا ہاں خدای دی راضی شی پھٹ دنیا دی ناراض اچھا خدا نہ راضا شب بیا وسو سو ہیں کان مومن ہے وہ چکر کبھی مومن ہے ایمان دا واقعی تو دے ایمان نہ خدا دے چے خدا ہی دے راضا ہے بس دا اگر مومن نہ کوئی ہے تو خدا راضا علم یعلم ذم نفقا نقول بانه من يحاذد الله جو خود دشمن دی لو خدا کے سو دشمن کی دا اللہ و دا اللہ دا رسول وان له نار جہنم خالد اگر پا دوزہ کولے ہمیشہ وہی پا دیکھے کہ پھر دنیا کے خلاص ہم شروع چاہو تو سووم نوے برنامہ نشت چلو شو ولی جہنم نوکم و خلاص ذالک الخل العظیم دالو ایش من سی خطاس و قسم خوش ہے نجیم کا مسلمان مونگ ٹھیک ہو تو شرمینہ نشی چاہو اخکارا نشی نو دل تا شرمین گئے نا بچ کئی گئے ولی دا قیامت پر دا غلو شرمین نا بچ چلو ہوئے منافقت نا خاش منافقت پر مسبل کر کے نہ منافقان منافقت خود ایک ہوگا نا ایمان خود بھی لو پر رسول جا رکھتا ہے رسول لے وہ مجبورا نے ایمان راوڑے و پخلے اسلام میں رکھو وہی در رسول اللہ سلام دا آتک کار زندگی جو مدینہ کے تیر رکھڑا اگر حضور سے واقعات کو اخبیت قتل کرنا چھ دے سڑی سر صدا سے علم شتا چھ اگر انسان میں طاقت نہ باہر دے دے رسول خود نہ منہ پر رکھے ولی دا قرآن جا خواه قیم شکار رو بیانه والا قطعی بنا نو دی بدی بگوی چه دس رفت علم شتا چه اقل انسان تا ختم نو زن در رو دا خبری بخم دا تا سنخکار نشی دا خطر ہے وہ نہ یحذر المنافقون یہ محسوس کی خطر محسوس کی منافقان دس ان تنزل علیہم جنازل شی پریوانی اور سورت تنبئهم چطر بیت خبر وقت ما فی قلوب اللہ پڑھ کرے دوی خو پخل اسلام میں پڑھ کے کفر دے وہ یریگی چی اصلی نلزم پڑی منافقان پانے دے پوینشی اور دبان کلام نظر چی خیر ہے رہو اسی منافق کمیو سڑے ہمیشہ پر پٹھوڑی کے بھولو گلکے تاکہ پیر ہو اسی منافق سڑے چڑے ضرور نہیں اکمزوری ہمیشہ اس نور یعنی یو قطو سنے دے کنا چیدے سڑے خوش در رسول سندہ زندگی پر کم خلقوں کے وال سس تکلیفوں نے سڑے ہمشی حضور پر برداشت کرو زیب خندگانے کورے وہ تو وہی چیز تو وہ تو ہے اس وقت خندگانے کورے خدا اللہ خالی کون کے دے نحکار کون کے دے چی اغشنا چی تاتو دا اغیر نیر گئے اغشنا صفائق نو ہے چون تا وقت معلوم ہے تبوک تا تیاری کی دا خلق تا کنا لا پالا وانا غلی رومیانو سر جوان لوزی بیر رومیان از گئی دا کنی عرب دی عرب بی فتکرون رومان بی فتکی دا پفل مجل سنو کتا وہ کا خیری سبا شد دیلاشی کنا ترلی بیراولی او دوری پہاری او بانے رومیانو لگولی دا پاپس کی بدا خنداغان تی کولی نو دغ متعلقہ دارا ہوئی کہ وہ کوئی خنداغان کوئی اللہ کا رکھون کے لئے اگر سے چھتا سو اگنی یہ رہ گیا اب اتا سو منافقت کو خلاح ہوئی رسول کو دا لارا روم فاتح روان لے دا خنداغان گئے کوئی پکور خواہ وہ ساقب مسلمان غور لے چاہے خواہ حضورت بے علوے نو ان سألتهم کسر دی منافقان تفو سکے اللہ کا داولے دا سو گستاخی دا بیادوی دا داولے کولا لَيَقُولُنَّ يَقِنِّي إِنَّمَا كُنَّا نَخُوذُ وَنَجِّي مُخُ مُسَلْمَانَانُ ذا قوات مشغل كو توقي كولي ذا توقي خبره ذا خدای ذا خدای ذا رسول صلى الله عليه وسلم ذا توقي مُخُ توقي كولي قل وقت ويا أبلّا آياتي ولي فو خدای ذا خدای فو آياتون ذا رسول صلى الله عليه وسلم ذا خدای ذا رسول صلى الله عليه وسلم ذا خدای ذا خدای ذا رسول صلى الله منافقان حالات بیانی گلا اخلاص میں رہتا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلط صفات دیگا حضور فرمائے زد آدم نا اولاد سردار بہن برد قیمت سردار وہ سمجھے کہ آلتا بیٹھولے دنیا بھی نہیں اس کو کافر منافقان نمو نہیں کنا نا حضور آقا سرداری چیزا برد قیمت زد اولاد آدم سردار بہن برد قیمت بات و اول من ینشق منهم عنهم قبر از اول آدم چی قیمت چی اس کو خلق مرد قرمو نہیں کنجی نا نا چی دیا سپیدہ آخر اول چی نخلق ده قبرون پاسین حضوری ده اول حق سیمی ده قبرون بذبتر ما معنی قبر شدیگی ده قبر نمازه پاسی با و اول شافعی ده اول آلاتن چه زبا شفاعت کون که با چه رو ده قیمت شی این اگه سکول ده کام امتحان رو رو گره کنم امتحان تاسو بطور بان تشه ده شروع شنی شروع کیگی حسون حبتی یری چه رو ده قیمت شی او حسار شروع کیگی نو پا آغی وقت به حسوب نفسی نفسی کیی امتحان شروع سے شروع خوشی کرنا امتحان شروع نے پرچے تیاری کر لگا سبق کی خلق پریشان خبر خوشی برائشی مشر سو کو ادم سمجھن چارو کرا نہ ادم تو برائشی خدا تو شروعات ہوتا مطلب بے خبر ہے انتظار ختم سے انتظار ناکار شیرے احساس شروع دیر پاتا میں حسی ابراہیم علیہ السلام کا برائشی سریس الموحدین تحت تشفاعت وقت حساب سروشی اگو ایزا دینے بعد آتی آخر کے بر رسول اللہ پر جاوے وہ جب خان نن نہ دیکھا دل سو مشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شفاعت محبوب ہے تو خدا سے دل کا کہ شفاعت سر لا او زلہ دیکھا زلہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سید پر دی دے خدا نے بو مشتا بل کہ میں شاید راشی صدور پر سید پر دی کہ اللہ کا سر اپنا تعریف خدا وہ تو یہ کو تر سکرو جگا سل تعطا و و سوره قال بدا كريش اغذي الشفاعة في هذه الحق اول شفاعة ممكن هو اول مشفع اول اظن شفاعة شفاعة قبل ديشيني تغير مجدوية تصوى جدك تصوى واري ابكي ده حضور شان ده نقول حضور فقدم سوك روان شو ده غفت سنة روان شو ده قامت سخت ورزك بهم بكارا نقول حضور سنة سو خلافين ومضمون تدير كريف بيان كريف لكي سوش هو كيف رسول الله طريقه خلاف